Вкупно 351 случаи на реинфекција со COVID-19 се забележани во земјава од почетокот на пандемијата. Ова се податоци заклучно со 22 август годинава соопшти Министерството за здравство. Во изминатите три недели со COVID се заразиле 17.020 граѓани, од нив 17% биле целосно вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои не се вакцинирани изнесе 89%, додека 11% се целосно вакцинирани. Сличен е и процентот на починати како последица на COVID, односно 90% од починатите не биле вакцинирани. Со последните бројки 51% од населението на 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 26% од населението над 18 до 39 години е вакцинирано со барем една доза на вакцина. Задолжително ќе бидат тестирани за COVID патниците од Македонија за влез во Грција, доколку патуваат само со негативен PCR тест, а немаат сертификат за вакцинација или потврда за прележан вирус. Тути се афганистанци и странци денеска со авиони се изнесени од Афганистан еден ден, откако во две експлози загинаа десетици луѓе, кои чекаа пред аеродромот да заминат од земјата, во која власта ја презедоа талибанците. Во експлозиите загинаа најмалку 85 луѓе, меѓу кои 13 американски мари. Талибанците соопштија дека ниту еден од нивните борци што го чуваат периметарот на аеродромот во Кабул не загинал и ја префрлија вината за нападот врз Соединетите Американски држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови и ги темпираат активностите пред локалните избори. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека не гледа прекршување на изборните правила. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Актуелниот градоначелник на Свети Никола, Сашо Велковски, по објавата дека ќе учествува во трка за нов градоначалнички мандат, соопшти дека е распишан тендер за изградба на затворен базен. Допрво ќе се избира која фирма ќе го гради базенот, што според ветувањето на минатите избори требаше пред две години да биде готов. Според изборните правила, по донесување одлука за распишување на локални избори, не е дозволено да се инвестира во капитални објекти, освен ако претходно тоа не било планирано. Но ова но се најавена уште лани со конкурсот за идејно решение за затворен базен, со што, според изборниот законник, не е забрането. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови со кои што сакаат да си го обезбедат и следниот мандат и ги темпираат активностите.